เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์รวมเป็นหมู่เป็นคณะการสวดมนต์รวมกันเป็นอุบายเป็นกุศลอุบายช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันการทำความดีร่วมกันทำบุญร่วมกันทำจิตใจของตนให้เป็นกุศลร่วมกันนี่คือการสร้างความสัมพันธ์กันที่ดีบทสวดมนต์เราก็มีโอกาสทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นการน้อมจิตอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเวลาอื่นที่เราอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ไหนเราก็หาตำราหาหนังสือคอยศึกษาความหมายของพุทธคุณแต่ละคำธรรมคุณแต่ละคำสังฆคุณแต่ละคำจะทำให้ความซาบซึ้งในบทสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการทำวัดสวดมนต์ก็นั่งในอิริยาบถความสำรวมระวังเราจึงได้เตรียมตัวเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพื่อการภาวนาการพัฒนาจิตใจและปัญญาคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเดินจงกรมการพัฒนานั้นจะเกิดด้วยความเพียรพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงด้วยความเพียรความหลุดพ้นไม่เคยเกิดจากการตนบันดาลของใครไม่เคยเกิดเพราะพิธีกรรมไม่เคยเกิดจากการอ้อนวอนเกิดจากความเพียรเ เราก็ปลีกตัวออกจากสังคมชั่วคราวเพื่อทำความเพียรความเพียรมีสี่ข้อในกรณีของการทำสมาธิภาวนาข้อแรกก็คือการน้อมจิตมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจโดยไม่เปิดช่องให้มารเข้ามาครอบงำให้กิเลสเข้ามาครอบงำนี่คืองานนี่คือหน้าที่ของนักภาวนานักปฏิบัติธรรมจะต้องภาวนาอย่างไรจะต้องกำหนดลมหายใจอย่างไรกิเลสแทรกแซงเข้ามาไม่ได้ในเมื่อเราเผลอเราผิดพลาดเราประมาทกิเลสในรูปแบบของนิวรณ์ก็ได้ครอบงำจิตใจไปแล้วความเพียรข้อที่สองคือการละทำยังไงเราจึงจะละทำยังไงเราจึงจะปล่อยหนึ่งความเพียรในการทำงานในช่วงแรกแล้วก็เน้นสองข้อนี้เน้นอยู่ที่การกำหนดลมหายใจของเราในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นแต่ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรพยายามนี้จะปล่อยวางคืนนี้ก็ได้ให้ข้อคิดว่าพื้นฐานที่มั่นคงของการทำความเพียรนั้นก็คือฉันทะฉันทะนั้นบางทีมาเองบางทีมีตั้งแต่ต้นเลยแต่มีบางครั้งเหมือนกันที่เรายังไม่ค่อยกระตือรือร้นในการภาวนาดังนั้นการปฏิบัติของเราในเบื้องต้นจึงต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่การเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดความคิดผิดซึ่งต้องใช้โยนิโสมนสิการคุยกับตัวเองจนกระทั่งเกิดความเกิดกำลังใจทำยังไงเราจึงจะให้กำลังใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของความเพียรข้อที่สามการทำให้ คุณธรรมที่ยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจเราได้นักภาวนาก็ผูกเก่งในการบริหารอารมณ์ถ้าจิตใจหดหู่แล้วก็สามารถดึงจิตออกจากความหดหู่ได้จิตใจฟุ้งซ่านสามารถนำจิตออกจากความฟุ้งซ่านได้นั้นจิตผู้ภาวนาเริ่มต้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำงานในเชิงที่ละเอียดอ่อนดังนั้นเราก็ต้องไปดูเครื่องมือก่อนให้ทำความสะอาดให้รับให้ทำให้มันพร้อมที่จะทำงานนี่การกำหนดลมหายใจด้วยจิตที่ได้ปรับเรียบร้อยแล้วมีกำลังใจมีความจริงใจในการปฏิบัติแล้วเราจะอยู่กับลมยังไงกิเลสจึงจะไม่เกิดง่ายๆจะป้องกันได้ก็เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งเขาสร้างความรู้สึกที่มีความสุขเขาไม่ใช่ความสุขซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจได้ออกจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วแต่ในเบื้องต้นอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกสุขสบายในการน้อมนำลมหายใจเข้าสู่กายแล้วหายใจร่างกายหายใจเข้าออกซิเจนเข้ามาความรู้สึกเย็นก็ปรากฏในรูจมูกโพรงจมูกตรงนั้นจะรู้สึกเย็นแล้วมีภายในความรู้สึกเย็นอยู่ตรงนั้นมันก็มีความสุขหายใจออกพอมันหายใจเข้าถึงที่แล้วเต็มที่แล้วพอสมควรแล้วก็ปล่อยไม่ใช่ว่าเราปล่อยร่างกายมันปล่อยและในการหายใจออกนั้นมีความรู้สึกผ่อนคลายแต่ภายในความรู้สึกผ่อนคลายนั้นมันก็มีความสุขเหมือนกันพยายามสังเกตความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขอ่อนๆที่ปรากฏโดยธรรมชาติทั้งในระหว่างการหายใจเข้าระหว่างการหายใจออกนั่นแหละคือเหมือนกับเป็นกาวที่จะติดผู้รู้คือจิตกับสิ่งรู้คือลมหายใจแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังให้อุบายว่าในเบื้องต้นที่จิตอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูลมหายใจอย่างละเอียดในจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเรากำหนดลมหายใจในกายตั้งแต่ ศีรษะล้มไปถึงเท้าลมหายใจเข้ารู้สึกในกายอาการของกายที่ปรากฏตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในศีรษะในใบหน้าในคอในไหล่ในแขนมือนิ้วมือหน้าอกท้องหลังสะโพกกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าในหายใจเข้าก็มีอาการพองอาการพองที่ปอดแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปอดเราก็รู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทีนี้เรากำลังเหมือนตีสนิทกับลมหายใจมาเป็นเพื่อนกับลมหายใจสังเกตลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกหายใจเข้าในอาการพองดังธรรมชาติในอาการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนเหมือนได้รับการบำรุงหายใจเข้าแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สังเกตความรู้สึกต่างๆสังเกตความสุขในการหายใจปกติเช่นนี้หายใจออกก็เหมือนกันก็มีอาการยุบอยู่ที่ปอดแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปอดมันก็มีอาการผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะลงไปในศีรษะในใบหน้าในคอในไหล่ในแขนในมือนิ้วมือหน้าออกท้องหลังสะโพกกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจออกมันมีความสุขในการผ่อนคลายโดยธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอาแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตไม่ได้สนใจที่นี่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในเมื่อร่างกายหายใจเข้าความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเพราะผ่อนคลายในการหายใจออกถ้าเราสังเกตถ้าเรากำหนดความสุขอ่อนๆนั้นได้ความสุขนั้นจะเพิ่มขึ้นเหมือนเราเอาใจใส่ใครเอาใจใส่ลูกเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงเป็นตอนมันก็จะมีปฏิกิริยาแห่งความชอบหากดถ้าเรากำหนดความสุขอ่อนๆ ความสุขนั้นเพิ่มมากขึ้นความสุขเพิ่มมากขึ้นความผูกพันกับลมหายใจก็เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่กิเลสจะครอบงำก็น้อยลงเพราะสิ่งที่คุณสำนึกเห็นก็คือจิตเผลอจิตไปอยู่กับความจำจิตไปอยู่กับความคิดส่วนใหญ่เพราะไม่มีความสุขในปัจจุบันรู้สึกขาดอะไรสักอย่างเราสร้างฉันทะในการภาวนาเราได้กำหนดความสุขที่เกิดโดยธรรมชาติเพราะหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกขาดความรู้สึกบกพร่องมันจะหายไปความสันโดษกับลมหายใจก็ปรากฏที่ถ้าเรารู้สึกพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งต่อไปอาจจะเป็นบริเวณปลายจมูกก็ได้จะอยู่ในคออยู่ในอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องมันก็ได้ทั้งนั้นแต่เลือกที่แล้วเลือกที่สบายก็ให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องย้ายไปไหนเนี่ยอยู่การดูลมหายใจนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโอกาสที่จะดูลมหายใจอย่างละเอียดอย่างประณีตที่สำคัญต้องให้อยู่กับลมหายใจเข้าตลอดตั้งแต่เริ่มนำออกซิเจนเข้ามาในกายจนถึงจุดสุดท้ายลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันที่ลมหายใจคืออารมณ์กรรมฐานที่ไม่ตายตัวก็มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการภาวนาอารมณ์กรรมฐานเช่นพวกกสิณเป็นต้นยิ่งภาวนาก็ยิ่งชัดส่วนลมหายใจยิ่งภาวนาก็ยิ่งแผ่วเบาจนกระทั่งอาจจะหายไปเลยจริงๆมันก็ไม่ได้หายจริงหรอกแต่เหมือนกับรู้สึกเช่นนั้นสติของเราจึงต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลาปรับให้พอดีกับความละเอียดของลมเ ้าลมหายใจเริ่มละเอียดสติปรับตามไม่ทันก็จิตมักจะตกภวังค์นั่งสติเราต้องว่องไวที่ถ้าลมหายใจออกเริ่มยาวจะแบ่งลมหายใจออกเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายก็ตั้งสติรอช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายให้มีสติตลอดไม่ให้สติของเราขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีแม้แต่ครึ่งวินาทีแต่เราไม่ได้แพ่งลมหายใจนะเราก็อยู่กับลมหายใจเหมือนเป็นเพื่อนสนิทในการอยู่กับลมหายใจเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้เช่นลมหายใจเข้าก็นึกพุทธลมหายใจออกโทพุทโธคำบริกรรมนี้จะดีตรงที่ว่าความหมายคือความรู้ความตื่นความเบิกบานนั่นคำว่าพุทโธนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นรหัสของสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการภาวนาในการกำหนดลมหายใจเราก็พยายามกำหนดลมหายใจอย่างรู้อย่างตื่นอย่างเบิกบานเพื่อเข้าถึงภาวะที่รู้ยิ่งตื่นอย่างยิ่งเบิกบานอย่างยิ่งในการใช้คำบริกรรมช่วยกำกับการกำหนดก็เป็นการระลึกช่วยระลึกช่วยสำนึกทั้งในแนวทางและผลงานจิตเรายังเผลอไปบ้างก็สิ่งท้าทายก็ทำไมเราจึงจะกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเร็วที่สุดโดยไม่ต้องท้อแท้ใจหรือลำคาญใจทีนี้เวลาเราเผลอเราถึงจุดหนึ่งเรารู้ตัวขึ้นมาว่าเอาตายแล้วเผลอแล้วนี่ไม่ใช่คนก่อนที่จะปล่อยหมายมันเอาไว้ของไรค่ะเขาไม่แน่นอนเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจ ฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายมันก็เป็นมิตรเทียมลมหายใจมิตรแท้เราจึงเห็นความเป็นมิตรเทียมของอารมณ์มันจึงกลับมาอยู่กับมิตรแท้